13-րդ. Գրեթե լուսադեմ էր, որ վերադարձա տուն և քնեցի, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասեմ, ընկա ծայր աստիճան ծանր և տանջալից մի թմրության մեջ, լի հազար ու մի անհեթեթ, անբովանդակ, սարսափելի տեսիլներով. Զարթեցի սենյակիս մեջ լսված ինչ-որ քայլերի ձայնից. Նայեմ, տեսնեմ, Թուսյանն է. Սկզբում ոչինչ չէի հասկանում. Գլուխս այնքան ծանր էր, որ կարծես գանգս դատարկել և լցրել էին կապարով. Հետո հանկարծ մտաբերելով գիշերվա եղելությունը, միանգամից սթափվեցի և վեր թռա. Նոր նկատեցի, որ պարկել եմ առանց հանվելու. Ինչ եղավ Սառան. Այս էր առաջին միտքը, որ ծագեց գլխումս, նորից տրորելով սիրտս ու հոգիս. Սակայն առջևս կանգնած էր այդ ամբողջ անցուդարձի ինքը, հեղինակը, Թուսյանը, որյանը կնկալ վերադարձը պակաս չհետաքրքրեց ինձ. «Այդ ինչ է, դու չես գնացել?» հարցրի զարմացած. «Ոչ», պատասխանեց կտրուկ. «Ինչու?» Չպատասխանեց. Նստեց պատուհանի առջև, մի ծխախոտ հանեց, վառեց և սկսեց ծխել անսովոր լուրջ և ինքն իր մեջ ամփոփված, ինչպես նախորդ գիշեր անջատման ժամին. Ինձ չէր նայում, իսկ ես զարմացած դիտում էի նրան. Ուսանողական խունացած բաճկոնն ու երկարաճիտ կոշիկները հանել էր և հագել էր նոր հագուստը, որի մեջ այնքան գեղեցիկ էր իր սափրած լիքը դեմքով և կարճ խուզած սև ու խիտ փայլուն մազերով, որոնք այժմ էլ ավելի փայլում էին պատուհանից ներս թափանցող առավոտյան արևի ճաճանչների տակ։ «Չլինի, գնացքից ուշացել ես», շարունակեցի հարցուփորձս։ «Ոչ»։ «Ապա»։ Նորից չպատասխանեց։ Շարունակում էր ծխել և համառորեն չէր նայում ինձ։ Հետո ասաց մի տեսակ շեշտով. «Ես երբեք վախկոտ չեմ եղել ու չեմ ուզում, որ որևէ մեկը կասկած տաներ, թե վախկոտ եմ, մանավանդ նա, ում հետ որ գործ ունեմ»։ «Ես քեզ չեմ հասկանում, ինչ վախկոտության մասին է խոսքդ»։ «Այն բոլորից հետո, ինչ որ դու հայտնեցիր այս գիշեր, վեր կենալ և հեռանալ այդ նշանակում է պարզապես փախչել, իսկ փախչում են միայն վախկոտները»։ «Ուրեմն, դու ուզում ես ճակատդ դեմ անել գնդակին»։ «Այո, եթե միայն մեղավոր եմ»։ «Ուրեմն դու շարունակում ես քեզ մեղավոր չհամարել»։ Թուսյանը վեր կացավ հանկարծ, ծխախոտը դեն շպրտեց և նայեց ինձ շեշտակի։ «Լսիր, Մարգարյան», ասաց մի տեսակ ջղայնացած տոնով, որպիսին ես ամենևին նրանից չէի սպասում, «ես հենց դրա համար էլ չգնացի իսկապես. պետք է պարզել վերջապես, մեղավոր եմ ես, թե ոչ. եթե մեղավոր եմ, անշուշտ պետք է կրեմ իմ արժանի պատիժը, և թող այդ պատիժը գնդակը լինի. ասացի, որ ես չեմ վախենում դրանից. իսկ եթե մեղավոր չեմ, ինչու իզուր տարակուսանքի տակ մնամ ինքս և ուրիշներին տարակուսանքի տակ թողնեմ»։ «Ինչ պակասություններ ուզես, կարող ես վերագրել ինձ, ես դա ընդունում եմ. բայց որ ասես, թե կեղծել գիտեմ, դա չես կարող»։ «Երբեք ես կյանքիս մեջ վատ բան չեմ արել, երբեք»։ «Ես այդ ասում եմ և կպնդեմ. Եվ միշտ մինչև հոգուս խորքը վրթովվել եմ, երբ ուրիշների կողմից վատ արարք եմ տեսել. Եվ իմ վատի կրիտերիումը եղել է ոչ թե ընդհանուր շաբլոնը, այլ իմ սեփական գիտակցությունը և խիղճը»։ «Մեր գավառական քաղաքներում մի վարժապետ կար, որ իրեն Գերմանիայում ուսած աստվածաբան էր անվանում. բռնաբարել էր իր աշակերտուհիներից մեկին, 10-12 տարեկան մի որբ աղջկա. Բռնեցի այնպես ծեծեցի, որ քիչ մնաց ինձ բանդ նստեցնեին զասամասուտ. Մեր ընկերուսանողներից մեկը պարզ մատնիչ էր, Օխրանկայի և ռեկտորի գաղտնի ագենտը համալսարանում. ամենքը նրանից վախենում էին, բայց ես այնպիսի օին հանեցի նրա գլուխը, որ նա ստիպված եղավ տեղափոխվել ուրիշ համալսարան, թեև ինձ էլ դուրս շպրտեցին համալսարանից. Այսպիսի դեպքեր ես շատ կարող եմ թվել իմ կյանքից. Իսկ եթե ինքս ուրիշների կարծիքով որևէ վատ բան եմ արել, այդ արել եմ ոչ թե այն պատճառով, որ ինքս վատ եմ կամ վատասեր, այլ նրա համար, որ արածս վատ բան չեմ համարել, և հենց Սառայի օրինակը. Ինչ վատ ու դատապարտելի բան կա նրանում, որ Արբուքի հասած մի երիտասարդ և մի աղջիկ սրտերի փոխադարձ ձգտումով, բնության գրկում և բնության հրավերով կատարում են կյանքի գերագույն խորհուրդը։ Այդ շատ լավ, ընդհատեցի ես նրա երկարաբանությունը։ Ես դա ընդունում եմ, և ոչ ոք չի դատապարտում քեզ այդ բանի համար։ Բայց հետո, ինչ արիր դու կյանքի գերագույն խորհուրդը կատարելուց հետո, հա, ինչ արիր։
Ես էլ հենց այդտեղ եմ գալիս, իմ խոսքն էլ հենց այդ հետոյի մասին է,
վրա բերեց Թուսյանը։
Ուզում ես հավատը, ուզում ես չէ, բայց ես քեզ ասում եմ, որ այն ժամանակ ես Սառային սիրում էի անկեղծ կերպով, կարող եմ ասել նույնիսկ, որ դա իմ Անդրանիկ սերն էր, և ամուսնանալու համար նրան տված խոստումս էլ մի անգամ այն անկեղծ էր։ Հետո գնացի։ Սկզբում կարոտում էի նրան և շատ էի կարոտում, պատասխանում էի նրա բոլոր նամակներին, նույնիսկ շատ անգամ ինքս էի գրում անհամբեր, երբ այս կամ այն պատճառով ուշանում էին նրա նամակները։ Բայց հետո կամաց-կամաց, դե հո գիտես, ժամանակը և տարածությունը թշնամի են մարդկանց հարաբերություններին, մանավանդ որ ես ներքին հոգեկան կյանքով ապրող մարդ չեմ, իմս այսօր է և ոչ վաղը, իմս արտաքին աշխարհն է իր եռուզեռով, իր թռուցիկ տպավորություններով, գոնե մինչև այժմ ես այդպես եմ եղել, եթե այն ժամանակ մնայի կամ նա գար ինձ հետ, անշուշտ կպսակվեի, և այժմ ենք շատ սովորական բախտավոր կամ անբախտ ամուսիններ կլինեինք, բայց ես ինչպես ասացի, հեռացա և մոռացա, կամ ավելի ճիշտը սառեցի, և սառեցի ոչ թե այն պատճառով, որ այդպես էի ուզում կամ նրանից ավելի լավերը գտա, այլ որովհետև այդպես է կյանքը, այդպես է մարդկային բնությունը։
Այդ էլ թող այդպես լինի, այդ էլ պատրաստ եմ ընդունելու, նորից նկատեցի ես, բայց չէ որ ձեր միջև ամեն մի կապ կտրված էր արդեն, և նա ինքն էլ երևի վաղուց սառել, մոռացել էր քեզ, հաշտվել իր դրության հետ, ամուստացել, տուն ու տեղ դրել, և պատրաստվում էր նորից մայր լինելու։ Էլ հանուն ինչի, հանուն կյանքի որ գերագույն խորհրդի եկար վրդովելու նրա հանգիստ կյանքը, բանալու նրա հին վերքը, ծաղրելու նրա անցյալ տառապանքները, վիրավորելու նրա կանացի առաքինությունը, կողքրտելու նրա մարդկային արժանապատվությունը։ Այդ բոլորը ես նրա խոսքերն եմ կրկնում, սրան ինչ անուն կտաս։
Պարզ թեթևամտություն, երես առածի հանդգնություն, նույնիսկ շնականություն, ինչ անուն ուզում ես տուր, այդ բոլորը ես ընդունում եմ և ինձ չեմ արդարացնում։ Բայց այս չնչին բանն այդպես փքել, ուռեցնել, մի պարզ ֆարս տրագեդիայի վերածել, մի ստահակ վարմունք մահացու հանցանք համարել, ես այդ ամեն ուղակի չեմ հասկանում, անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկանում։
Ինձ ուրիշ բան չէր մնում, եթե ոչ լռել, և միայն թափահարեցի ձեռքս, դրանով հասկացնել ուզելով, որ այլևս ավելորդ է շարունակել այդ խոսակցությունը։ Նկատելով այդ, Թուսյանը մոտեցավ, առավ ձեռքս և ասաց պաղատագին.
«Ոչ, խնդրում եմ, Մարգարյան, մի կարծիր, թե ես դիտմամբ չհասկանալ եմ ձևացնում. ապացուցիր, համոզիր ինձ, որ ես այդչափ մեղավոր եմ, որ ես մահացու հանցանք եմ գործել, ու կտեսնես, որ իմ դատաստանը ինքս իմ ձեռքով կկտրեմ. Գուցե իսկապես ես մի հրեշ եմ, որին պետք է ոչ միայն սպանել, այլև կտոր-կտոր անել և կտորները շան բերանը գցել.
Դե, ես ինչպես ապացուցեմ և համոզեմ քեզ, երբ դու այնպիսի հայացքի տեր մարդ ես, թե ամեն բան թույլատրելի է, երբ որ ինքը, քո արարքի հետևանքը, որ իբրև կենթանի ապացույց կանգնած է առջևդ, չի համոզում քեզ, խոսքերն ինքնըստինքյան ավելորդ են։
Բայց իմ այդ արարքը առաջինը և վերջինը չէ։ Եվ ինչու այդպիսի աղետաբեր հետևանք ունեցավ այնքանի մեջ միայն մեկի վերաբերմամբ։ Միթե սրանից պարզ չէ, որ աղետի պատճառը իմ կամքից և արարքի էությունից դուրս է։
Եվ երևի գտնվում է այդ մեկի կամքի և էության մեջ, այս ես ուզում ասել։
Եթե իմ ասածից այդ է հետևում,
ասաց Թուսյանը և չլրացրեց իր ասելիքը, կուսափելով իմ հայացքից։
Ես կարճ ժամանակ նայում էի նրան զարմացած, այս անգամ անկոտրում մարդու տպավորություն էր թողնում։
Քո դատողությունը գիտես ինչ անալոգիա է ստեղծում իմ առջև, նկատեցի ես։ Խելագարի, թե հարբացի մեկը կանգնած է փողոցում և հրացան է պարպում։ Փողոցով շատ մարդիկ են անցնում, բայց գնդակը դիպչում է միայն մեկին և գետին գլորում։ Ուրեմն մեղավորը այդ մեկն էր, որ սպանվեց և ոչ հրացան պարպողը, այլապես բոլորն էլ կսպանվեին։ Ահա քո լոգիկան։
Եվ երևակայիր, որ այո, մեղավորը այդ մեկն էր, տարօրինակ
համառությամբ պնդեց Թուսյանը։
Կամ եթե մեղավոր չէր, այլ անմեղ պատահական մի զող, ամենայն դեպս մեղավոր չէր նաև հրացան պարպողը, որովհետև նա, խելագար թե հարբած, ամենայն դեպս գործել է որոշ էմոցիայի ազդեցության տակ, և գնդակը չի արձակել որևէ մեկի և հատկապես այդ մեկին սպանելու դիտավորությամբ։